Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do.
Kada je Bowie ovo objavio 1973. mnogi u publici su mislili da napušta muziku, ali to je samo bilo povlađivanje liku Ziggy-a te noći. To je bilo samo prvo u seriji promjena personalnosti koje će i oduševljavati i ljutiti njegove obožavatelje tokom godina. David Bowie rođen je kao David Robert Hayward Jones 8. januara 1947. u Londonu. Bowie je bio veoma poznat britanski rock muzičar, pevač, kompozitor i glumac. Muzički je bio aktivan punih 5 decenija i večno sklon menjanju muzičkog stila i imidža, naročito počev od 1970-ih. Najranija pesma kojom se proslavio je bio single Space Oddity iz 1969. koji je zbog podudarnosti sa misijom spuštanja na mjesec imao izuzetan uspjeh. Psychedelia, koja je prodata u platinskim količinama, bila je prvi prodor na tržište. Posle toga, album Honky Dory i promotivni single postaće njegov trademark. Ipak, najznačajniji Bowie-ev album bio je Uspon i pad Ziggy-a, Stardust-a i Pauka sa Marsa. Bio je to konceptualni album sa pričom o biseksualnom vanzemaljcu koji dolazi na zemlju, postaje megazvezda, a na kraju ga ubijaju obožavaoci. Zaštitni znak turneje bio je ogromni stakleni pauk, posebno izrađen za tu priliku. Posle toga Bowie je postao megazvezda i zaputio se u Ameriku. Osjećao sam se jako ugodno na pozornici na taj način i izgledalo je kao racionalna odluka da tako i nastavim. Jednostavno se ustalilo u meni da kreiram lik iza lika, karakter iza karaktera, rekao je Bowie prisjećajući se tog vremena u nedavnom intervju za BBC. Odlazak u Ameriku povezao je Bowie-a sa njujorškim umetničkim pokretom i ličnostima kao što je Iggy Pop, i također ga upoznao sa duhovnom soul muzikom. Redizajnirao je kompletnu svoju scenu kako bi bilo u skladu sa novim umetničkim pravcima koje je tada sledio. Kad je otišao u Ameriku, također se prvi put pojavio u filmu. Čovjek koji je pao na zemlju, to je bila perfektna uloga za njega. Umoran od Amerike, seli u Nemačku, gde se udružuje sa avangardnim muzičarem Brianom Inom. Rezultat su 3 muzička albuma koja verovatno predstavljaju Bowie-ev najkreativniji period. U to vrijeme također je producirao i seriju inovativnih videospotova, prateći potrebu MTV generacije. Let's Dance je njegov najuspješniji album, upravo zahvaljujući istoimenom videospotu i još jednom China Girl. Obe pesme su na listama bile među prvih 10. Međutim, nije se on u potpunosti osjećao ugodno, uživajući komercijalni uspeh.
Artistically and aesthetically was probably my lowest point.
I don't need any help.
Muzička karijera zamire sredinom 80-ih kada ostvaruje ulogu u filmu u kome glumi ratnog zarobljenika, u Merry Christmas, Mr. Lawrence. Muzička dekada se završava sa Team Machine i raspada se četvoročlani rock band. 1900-ih povratak single Lies s albuma Earthling. Bio je to još jedan primjer kako je ovaj multitalentovani umjetnik bio uvijek spreman da krene novim putem na kojem bi ponovo izmišljao sebe i svoju muziku. Istoričar muzike Glenn A. Baker rekao je za ABC da svrstava Bowie-a među najbolje svjetske muzičare.
I mean, I think you can talk about him seriously in the terms of John Lennon, Bob Dylan, Brian Wilson, Paul McCartney. I think, you know, there's no question that he actually occupies that sort of, you know, that elevated stratosphere.
Svjetski poznat srpski rok fotograf Brian Rašić kaže da je imao privilegiju da radi sa Bowiem, da je na to ponosan i da je saradnja sa njim bila ostvarenje njegovog dečačkog sna. Brian Rašić kaže za agenciju Beta da je Davida Bowie prvi put fotografisao 1983. na promociji albuma Let's Dance u londonskom hotelu Claridge's, da je taj susret nezaboravan za njega i da mu je jedna od fotografija sa tog događaja i dan danas jedna od najdražih u karijeri. Sve su obišle, kako je rekao Rašić, za Betu i posljednje fotografije Davida Bowie koje je napravio na koncertu gitariste Pink Floyda Davida Gilmura u maju 2006. na kojem je Bowie bio gost. 2006. Bowie je također ostvario fantastičnu filmsku ulogu u liku Nikole Tesle u filmu Prestige. What's conducting the electricity? Our bodies, Mr. Angiera. Quite capable of conducting and indeed producing. Karakter koji je Bowie ostavio bio je jedini magičan u filmu Prestige, piše Scott Beggs u današnjem internet izdanju agencije IndieWire. Christian Bale i Hugh Jackman bili su obični mađioničari, ali Bowie, kao Nikola Tesla, je gradio mašine koje mogu da urade neverovatne stvari. To je bila njegova posljednja filmska uloga, u kojoj je na moderan način ukazao kako je taj magični čovjek koji je bio ispred svog vremena razmišljao. Ne možemo reći da je bio perfektan kao Tesla, ali je bio upečatljiv kao Tesla, objedinjujući u toj ulozi i ono što možemo i što ne možemo da razumemo o Bowieu. Podsjetimo, britanski rock muzičar proslavio je nedavno svoj 69. rođendan novim albumom Black Star posle 3 godine pauze. U četvrtak je, kao najava, pušten video spot za single Lazarus, gde pevač leži u bolničkom odelu u zavojima. Režiju spota potpisao je Johan Renk.